คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ปี2020เป็นปีที่คาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญมากมายอีกทั้งยังต้องจับตาเรื่องทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวนะคะมาถึงเรื่องการเมืองก่อนนะคะก็ร้อนแรงกันตั้งแต่ต้นปีกับการพิจารณางบประมาณประจำปีและทางฝ่ายค้านก็เตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563นะครับหรือปี2020ซึ่งผ่านวาระแรกไปแล้วขณะนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2และ3ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาวาระดังกล่าวในระหว่างวันที่8ถึง9มกราคมนี้ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งยังเปิดช่องให้มีการทุจริตด้วยโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและงบกลางอีกทั้งไม่ชี้แจงที่มาของรายได้งบประมาณส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญหลังผ่านพ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีไปแล้วสัปดาห์ถัดไปฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณวันที่13ถึง14มกราคมและคาดว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หลังวันที่25มกราคมแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระส่วนประเด็นอื่นๆที่ยื่นอภิปรายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นแต่เขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น4ด้านหลักๆในแก่การทุจริตเชิงนโยบายในช่วงรัฐบาลคสช5ปีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของแกนนำรัฐบาลและคสช.การใช้พวกพ้องและเครือข่ายใกล้ชิดไปดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและการกระทำความผิดที่เป็นการสืบทอดอำนาจเบื้องต้นกำหนดตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไว้4คนคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าปีนี้ฝ่ายค้านสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้2ครั้งเพราะจะมีสมัยประชุมสภาปีที่1และปีที่2ซึ่งจะต้องรอดูต่อไปว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดและขณะนี้รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำหรือเสียงที่มากกว่าเสียงฝ่ายค้านไม่มากนักและในการพิจารณายติหรือว่าเรื่องสำคัญในสภาเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเคยแพ้โหวตฝ่ายค้านมาแล้วดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ต้องติดตามรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมืองร่วมกันจะสามารถรวบรวมเสียงผ่านการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้หรือไม่ครับ
อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลจะต้องรอรับมือก็คือเรื่องการตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำตัดสินคดีนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ประเด็นนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
ในวันที่21มกราคมนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่นายรัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากการที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในคำร้องของนายรัฐพรบอกว่าข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ที่ใช้คำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแทนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการอ้างคำพูดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ไปกล่าวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่ามาร่วมกันทำภารกิจเมื่อปีพ.ศ. 2475เพื่อประชาธิปไตยยั่งยืนกันซึ่ง86ปียังทำไม่เสร็จให้สำเร็จกันสักครั้งข้อความเหล่านี้นะครับรวมถึงการอ้างถึงแถลงการนโยบายของพรรคเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2561บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ประกาศจะลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศมีเนื้อหาประมุขของรัฐไม่ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาและนอกจากคดีนี้แล้วพรรคอนาคตใหม่ยังถูกร้องยุบพรรคในคดีที่นายธนาธรให้พรรคกู้ยืมเงิน191ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลรัฐธรรมนูญให้พรรคอนาคตใหม่รวบรวมข้อมูลชี้แจงในไม่เกินกลางเดือนนี้ซึ่งคำตัดสินของศาลหากเป็นไปในแง่ลบกับพรรคอนาคตใหม่หรือพูดง่ายๆคือมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคแล้วก็ต้องติดตามท่าทีของแกนนำพรรคอนาคตใหม่จะเคลื่อนไหวอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ธนาธรเคยบอกไว้ว่าหากจะยุบพรรคอนาคตใหม่ก็สามารถยุบได้เพราะว่าก็สามารถตั้งใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้ววันที่12มกราคมเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตากับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงซึ่งย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปจัดที่สวนรถไฟจตุจักร จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมสมาคมสมาพันธ์ผู้จัดงานวิ่งไล่ลุงเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งวันเดียวกันจะมีการจัดงานเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมพินีซึ่งผู้จัดบอกว่าการจัดกิจกรรมในนามภาคประชาชนคนรักลุงที่รักชาติรักสถาบันครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งสิ้นขณะเดียวกันปีนี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นและที่สำคัญจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาจจะเป็นการวัดคะแนนนิยมของรัฐบาลไปด้วยในตัวนะครับ
มาถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะหลายฝ่ายก็เป็นห่วงเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าและเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอาจทำให้ปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมคะ
ครับสืบเนื่องมาจากเรื่องหลายๆปัจจัยที่ส่งผลมาจากปีที่แล้วโดยเฉพาะค่าเงินบาทครับทรงอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าแข็งค่ากระทั่งวันสุดท้ายของการเปิดทำการของสถาบันการเงินเมื่อวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วหรือว่าคือค่าเงินบาททำตัวเลขแข็งค่าสุดระดับ29บาท92สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ6ปีเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงขณะที่ล่าสุดเงินบาทนี้กลับมาอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าเช่นนี้ส่งผลต่อการส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้และก็ผู้ส่งออกได้เงินน้อยลงเช่นหากจะลงส่งสินค้าไปสหรัฐในราคา1ดอลลาร์สหรัฐเมื่อแปลเป็นเงินไทยจะได้เงินถึง32บาทแต่ปัจจุบันได้เงินถึง29หรือ30บาททำให้ผู้ส่งออกขาดทุนนายเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นนี้ค่าเงินบาทผันผวนกว่าปกติเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเพราะเป็นผลมาจากการเร่งทำธุรกรรมก่อนสิ้นปีของผู้ประกอบการบางรายในสภาวะที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำแต่หลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวไปแล้วสภาพคล่องของตลาดจะกลับมาสูงขึ้นเป็นปกติธุรกรรมจะสมดุลมากขึ้นระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายเงินตราต่างประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเขาจะลดลงและด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจลดลงสืบเนื่องจากหลายๆปัจจัยนะครับการส่งออกลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าผลกระทบดังกล่าวจะลากยาวมาถึงปีนี้โดยเฉพาะผู้ประกอบการเรียกร้องให้ทางภาครัฐหาทางออกที่เป็นรูปธรรมมากกว่าจะอ้างเหตุผลว่าเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวนั้นมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศจีนครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ